habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda caawiya dunida oo si toosa idinkaga imaaneysa washington. bisha augustna ay ku beegan tahay 7 sanadka 2023 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban hiriirka efmada geeska africa caalamka oo dhanna waxaad naga dhegaysan karaysaan bogga v o a somali com. idaacadda caawiya dunida waxaa idinla socodsiinaya anigu waa jamaal axmed ismaan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawiya dunida waxaa ka mid ah waraysigii ku saabsan xulufka milatari ee dowladda soomaaliya diyaarinayso ay ka dhannaa kooxda al-shabaab.
waxaan idin cadaynayaa in madaxweynehu muddo joogi doono caasimadda galmudug xeebta soomaaliyeed, halkan oo ah bartii laga hagaayay howlgalka wejiga labaad ee al-shabaab looga xoreynayo guud ahaan soomaaliya.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan waan idin hayaa faahfaahin ku saabsan heshiiska kalluumaysiga ee soomaaliya ay u cusboonaysiisay kalluumaysatada china.
waxaanu kula heshiinay shirkadahan in ay iibsadaan kalluunka kalluumaysatada soomaalida ah ee yaryarka ay soo gataan. waxaa kalenu ku heshiinay oo marka ugu horeysa lafteeda haddaanu intaa ka hadalno in market weyn iyo waxa process center iyo cold storage wax liyaado oo ay maalgeliyaan lagana dhisa meelaha dadka danyarta ay degan yihiin.
qodobadaas iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan intaasoo idalse waxaa ka horeynaya warkii dunida ee ku soo dhawaada dhegaystaya. sarkaal sare oo itoobiyaana ayaa ku eedeeyey maleeshiyaadka gobolka maxarada inay isku dayayaan inay afgembiyaan dowladda federaaliga itoobiya iyo tan gobolka kadib maalmo ay socdeen dagaalo keenay in dowladdu ay ku dhawaaqdo xaalad degdeg ah. dagaalada u dhexeeya maleeshiyada faan iyo ciidamada qaranka ayaa weli sii socday dhammaadkii toddobaadka. dadka degan gondar, magaalada labaad ugu weyn gobolka maxarada, ayaa sheegay in hub culus oo bilowday axaddii ay dhacayeen ilaa iyo subaxnimada isniinta maanta. dagaalka ayaa durwalo noqday xaalad amni oo ah midda ugu daran itoobiya tan iyo markii dagaalkii sokeeyey ee gobolka tigray oo dirsilaa gobolka maxarada uu dhammaaday bishii noofembar. tamasgan tirone oo ah agaasimaha guud ee sirdoonka qaranka itoobiya, kaas oo loo xilsaaray in uu la socdo fulinta xaaladda degdeg ah, ayaa qiray in maleeshiyaad ay qabsadeen magaalooyin iyo deegaano dhowr ah. xoogaga tuugada ah waxa ay ku howlan yihiin hadaf iyo ujeedo ay ku doonayaan inay ku afgembiyaan dowladda gobolka kadibna ay ugu gudbaan nidaamka federaaliga, ayuu tamasgan ku yiri hadal uu axaddii baahiyey, kaas oo markaasi ay baahisay warbaahinta fana broadcasting ee afka dowladda ku hadasha. afhayeenka dowladda legese tulu ayaa sabtidii sheegay in mas-uuliyiintu ay bilaabeen inay xidhaan qaar ka mid ah kuwa ka dambeeya xasilooni darrada sida ay warka u dhigeen. kooxda fana ayaa ah milishiya dagaalyahano ka qorata qowmiyadda deegaanka, taas oo ciidamada qaranka ee ndf xulufo kula ahayd dagaalkii gobolka tigray. dhibanayaasha kenya ee qaraxii safaaradda maraykanka ee nairobi 1998 ayaa isniinta maanta dib u soo cusboonaysiiyey baaqyo maqdhowa oo ay ka doonayaan washington, iyadoo ay kenya xusayso 25 sano guuradii kasoo wareegtay markii u dhacay weerarkii ugu dhimashada badnaa halkaasi ka dhacay ee safaaraddaasi lagu qaaday. qarax xoogan ayaa lagu weeraray safaaradda maraykanka bartamaha magaalada nairobi August 7, 1998, halkaasoo ay ku dhinteen 213 qof ayna ku dhaawacmeen in ka badan 5,000 oo qof oo intooda badan ay ahaayeen dad lugeynayay ama shaqaale xafiiso oo ku sugnay dhismooyinka xiga. daqiiqado kadib qarax kale ayaa gelgeliyey xarunta safaaradda maraykanka ee Dar es Salaam ee dalka tanzania. qaraxyada mataanaha oo ay sheegatay kooxda alqaacida ayaa waxaa ku dhintay dad gaaraya 242 qof, waxaana ay qaabeeyeen sida jilalku ay u hubi karaan ammaanka sharciga. weerarku weli waxaanu ka dareemaynaa qayb cusub oo jirkayaga ka mid ah, waxaana uu yahay mid weli sii jira, iyadoo rubac qarni ay kasoo wareegatay ayay tiri Anisa Mwelu oo ninkeedu ku yidhi qaraxa. waxa aan weydiin karnayna waa magdhow, ayay tiri iyadoo ay u sacbatumayeen 200 qof oo kale oo isugu soo baxay munaasabad lagu xusayay dadkii lagu dilay weerarka, taas oo ka dhacday xarunta beerta xusuusta ee caasimadda kenya. Carolin Mathuka oo xubin ka ah kooxda dhibanayaasha ayaa ku boorisay kongareeska maraykanka in uu ansixiyo sharciga lagu daboolayo qarashaadka caafimaadka iyo kharashka waxbarashada ee kuwii ka badbaaday weerarka iyo qoysaskooduba. urgobaleedka ECOWAS ee galbeedka Afrika ayaa sheegay in hoggaamiyashooda ay Khamiista ku kulmi doonaan waddankaasi Nigeria, halkaas oo ay kaga arinsan doonaan qalalaasaha ka tagan dalka Niger, kuwaas oo hoggaamiyasha militariga ay ka biyadiideen in ay xukunka ku soo celiyaan dowladdii rayidka ahayd ee sida dimuqraadiyadda loo soo doortay, halkaas oo xukunka ay kaga tuureen dhowr toddobaad ka hor. Madaxa dalalka ECOWAS waxay qaban doonaan shir madaxeed kale oo aan caadi ahayn oo ku saabsan xaaladda siyaasadeed ee jamhuuriyadda Niger. 15 xubnood ee ururka ayaa sheegay falcinti ugu horreysay ee rasmi ah kadib markii Niger ay iska dhigatirtay warkii kama dambaysta ahayd ee oo ku ekayd sakhdii dhexe xalay axaddii si ay u soo celiyaan madaxweyne Maxamed Bazoum oo xilka laga tuuray. Waxaa ECOWAS hore ugu hanjabtay in ay weerar ku qaadi doonto militariga afgembiga sameeyey. Warkii dunida dhegeystayaal waa nagaynta. habeen wanaagsan dhegeystayaal, halka dhowrkaasi ka dhegeysanayseen waa v o a aynu gudagalno khudbada kale ee idaacadda caawa ee dunidaan idinkugu hayo. Madaxweynaha dowladda Soomaaliya ayaa weli ku sugan magaalada Dhuusamareeb ee maamulka Galmudug, halkaas oo uu doonayo inuu kula dardaarmo mas-uuliyiinta iyo saraakiisha hogaaminaysa dagaal ka dhana Al-Shabaab oo bartilmaameysanaya degmooyina ka midka yihiin Ceelbuur iyo Galhareere. Haddaba fadhiga kumeelgaarka ee madaxweynaha ee magaalada Dhuusamareeb iyo howlgallada halkaasi ka socda ayaan ka wareystay madaxweyne ku-xigeenka Galmudug Cali Daahir Ciid, oo aan weydiiyey qabanqaabada halkaasi ka socota iyo sida halkaasi ay xaaladdu hadda tahay.
Waa mahadsan tahay baahdiina v o a. Ugu horreyn madaxweynuhu wuxuu soo gaaray Galmudug, wuxuuna ahaa safarkiisu safar ka duwan safaradii hore oo ku qotamay dib u xoreynta dalka guud ahaan Soomaaliya, gaar ahaan Galmudug. Waxauna xarun ka dhigtay caasimada Galmudug ee Dhuusamareeb. Waxaana la rajeynayaa maalmaha soo socda gulif aada u ballaaran oo lagu qaado degmooyinka Ceelbuur iyo Galhareeri, dhanka kalena gobolka Mudug deegaanka Bacaadweyn, Caad iyo Camaare ilaa iyo Shabeello, deegaanadaas oo dhan ayaa la qabaa in Al-Shabaabkii laga saaro. Run ahaantii si dardar leh ayayna ku socotaa.
Waa gartay. Marka madaxweynaha imisa ayuu joogi doonaa magaalada Dhuusamareeb?
Hadda halkan kama sheegi karo, balse waxaan idiin cadeynayaa in madaxweynaha uu muddo joogi doono caasimada Galmudug ee Dhuusamareeb, halkan oo ah bartii laga hagaayay howlgalka wejiga labaad ee Al-Shabaab looga xoreynayo guud ahaan Soomaaliya, gaar ahaan Galmudug. Marka madaxweynuhu waa nala joogayaa howlgalladana isaga hoggaan u ah taliska guudna fadhiya.
Waa tahay howlgallada ka dhanka Al-Shabaab. Tan iyo markii dowladdan cusub ay bilaabatay, meelo badan ayaa looga qabsaday Shabaab dagaalo, iyo meelo kalena waa isaga baxeen. Dabcan marka waxaa la isweydiin karayaa maxay ku dhacday in ay intaan u qaadato marka la fiiriyo deegaanadii kale ee Shabaab laga saaray, deegaanadan hadda aad ka dhawaajisay Ceelbuur iyo Galhareere iyo deegaanada kale Camaare iyo qaybo kale oo gobolka Mudug ka tirsan. Maxaa intaasi ay ku dhacday inay qaadato? Maxaa ma culaysyaa jiray? Sidee bay u jiraan?
Wax culays ah ma jiro, balse markii howlgalku bilowday ilaa iyo hadda waxaa Al-Shabaab laga qabtay wax ka badan 100 goobood oo ay fadhiyeen oo degmooyin, deegaano, tuulo iyo goobo ay sugnaayeen ah ayaa lagala wareegay. Waxaa laga dilay wax ka badan 1000 askari, intaa in la-egna waa laga dhaawacay. Howlgalka baaxadda leh ee waddankan ay 15 sano ka badan joogeen looga xoreynayay, maalinba heer buu soo gaaray, maalinba meel buu soo gaaray. Marka day one day laguma soo afjari karo dad 15 sano xukumahoodii ma taqaanaa waddanka dhigtay. Galmudug deegaanada ay ku xareen aada ayay u kooban tahay, ayagiina maanta imaanshaha Galmudug waxay nooga dhigan tahay deesigelin iyo deeg cusuboo lagu shubay howlgalkii horey u socday. Ciidamada Galmudug, ciidamada qaranka, ciidamada macawisleyda oo iskaashanayana waxaa la filayaa ilaah iyo duyada in dhowaan ay soo afjaraan.
Waayahay mudane madaxweyne ku-xigeen, rajada aad ka qabtaan marka in deegaanada hadda Shabaabka ku haray Galmudug in laga saaro oo gacanta dowladda ay soo gasho, inteeday gaarsiisan tahay?
xafaytadu waa boqolkiiba boqol diyaar garowgana aad buu u sarreeya xaqiiqdii. Ku dhawaad 10,000 oo askari oo ciidamada qaranka, 2,000 oo askari oo ciidamada galmudugga, kumanaan kale oo ciidamadii deegaanka oo mataqaanaa maxuusleyda ayaa heegankii ugu dambeeyey ku jira. Xaqiiqdii dhiirigelinta madaxweynaha iyo mataqaanaa hagitaanka madaxweynaha oo ah taliyaha ciidamada qalabka sidana ku shaqaynaya, marka waxaa la rajaynayaa sida ugu dhaqsiya badan in wejiga galmudug laga soo jeesto kadibna loo gudbo wejiga Koonfur Galbeed iyo Jubbaland.
Mararka qaar waxaa dhacda in deegaanada ay ciidanka dowladda Shabaab ka saaraan ay dib uga baxaan, ama shabaabkii laga saaray ay dib ugu soo laabtaan oo weeraro xoogan ay ka geystaan, khasaare xoogana meesha uu ka dhasho. Bal arrimahaasi ka waran, maxaa idinka kaga qorshaysan hadda deegaanadan aad sheegaysaan inaad doonaysaan inaad ka qabsataan kooxda Al-Shabaab?
Runaantii dee dagaal marba dagaal hadduu dhaco waa guul iyo guul darro, labadaba waa la fishaa, balse ciidamada xooggu waa guulaysteen. Marka aan ku leeyahay in ka badan boqol goobood oo la isku mutay ayaa Shabaab looga awood batay oo laga saaray, maantana waa waxa weeye aad bay runaantii awooddooda u wiiqantay. Waxyaabihii hore ee dhici jirayna casharaha laga bartay, wax badan oo isbedelaana waa la sameeyey. Waxaan rajaynaynaa ilaahay hadduu yiraahdo hawshaasi in mataqaanaa Shabaab meel looga soo jeesto lana soo afjaro.
madaxweyne ku-xigeenka galmudug Cali Daahir Ciid ayuu kaasi ahaa oo khadka telefoonka magaalada Dhuuse Mareyb igu warramayey. habeen wanaagsan dhegeystayaal, mar kale maanta waxay ku beegan tahay 25 sano guuradii kasoo wareegatay weeraradii Mareykanka, weeraradii lagu qaaday safaaradda Mareykanka ee Nairobi iyo sidoo kale xarunta Dar es Salaam, halkaasina ay ku dhinteen dad gaaraya in ka badan 200 oo qof. waxaana lagu xus arrintaasi ku saabsan lagu qabtay magaalada Nairobi, xarunta waddanka Kenya. warbixin arrintan la xiriirta waxaa soo dirtay wariyaha VOA Intisaar Saalax Xuseen.
weeraradaasi ayaa waxaa ku dhintay 213 qof, iyadoo 14 ka mid ah dadkaasina ay ahaayeen muwaadiniin u dhashay Mareykanka. waxaana sidoo kale ku dhaawacmay tiro kor u dhaafaysa ilaa iyo 4,000 oo ruux. weeraradaasi ayaa la tilmaamay in fikradooda uu lahaa hogaamiyihii Al-Qaacidada Usaama bin Laden, kaasoo la dilay sanado kadib. dadkii weeraradaasi lagu eedeeyey waxaa ka mid ahaa Fawzul Cabdullaahi Maxamed oo ahaa hogaamiyihii hore ee Al-Qaacidada Bariga Afrika oo Muqdisho lagu dilay sanadkii 2011, iyo Abu Anas Al-Libi oo u dhashay dalka Liibiya oo ciidamada Mareykanka ee khaaska ay gacanta ku dhigeen sanadkii 2013, wuxuuna labadii bishii koowaad ee sanadkii 2015 uu ku geeriyooday cisbitaal ku yaala magaalada New York ee dalka Mareykanka. Khalid Al-Fawzi oo taageero weyn u ahaa hogaamiyihii hore ee Al-Qaacidada una dhashay waddanka Sacuudiga ayaa isna ka mid ahaa dadkii lagu helay inay qorsheeyeen weerarkii ururka Al-Qaacida ay ka fuliyeen safaaradaha Mareykanka ee Bariga Afrika. haddaba gudoomiye ku-xigeenkii hore ee Guddiga Ganacsatada Soomaalida Isli, Xuseen Maxamed R oo Nairobi ku sugnaa xilliga uu dhacayay weerarkii safaaradda Mareykanka ee Nairobi, ayaa ka sheekeynaya sida maalintaasi ay wax u dhaceen.
taariikhda maanta ku beegan annagoo isli joogna 2012 dubood meelaha ayaa waxaan maqalnay dhawaaq aad iyo aad u weyn oo xagga magaalada weyn naga xiga. kadib intii ay qaadan 10 daqiiqadood waxaana soo jeeday baabuur badan iyo dad badan oo ordiya. markiina qolada jaraa'id wadayaashu iyo TV-yadu meeshii bay gaadheen, TV-gii baanu furnay, waxaanu aragnay gurigii oo dhan dumay safaaradda Mareykanka, gurigii ku dhowaa oo muraayadihii oo dhan daateen. markaa newskanu dhegeysanay waxay ahayd arrin aad iyo aad u cajaayib u leh. maxay noqotay safaaradda Mareykanka? waxaan aad u xusuusnahay aad iyo aad baa security-goodu u adkaa. ilaa maanta anigu isheen ahaan waxaan isweydiiyaa gaadiga isugu gudaha ugu galay. markii waxaa la yiri gaari waxa qarxiya sida ayaa soo galay, markaa gurigu ku qarxay. markaa dad badan baa ku dhaawacmay, biyo badan baa ku burburay, dadkii meelaha aada uga dhowaa oo dhan waxaa aada u dhaawacay muraayadihii guryaha kasoo daadanayey ayaa aad dhowr boqol oo qof ayaa lagu xisaabiyey inay meesha dhaawac ka gaadhay. Dhimashaduna aad bay u badnayd. Marka intaasaan ka xusuusnahay
shan iyo labaatan sano oo kasoo wareegatay khasaarihii ka dhashay weeraradaasi oo la xusayo maanta ayaa waxa ay reebeen saameyn xoog leh, iyadoo qaar ka mid a dadkii waxyeelada kasoo gaartay weerarkaasina ay dowladda Kenya ka codsadeen in magdhow la siiyo. Intisaar Saale Xuseen, V O A, Nairobi.
dowladda Soomaaliya ayaa cusboonaysiisay heshiis hore ay ula gashay shirkado waddanka China laga leeyahay la yiraahdo Chinese Fishing Corporation, heshiiskaas oo ku salaysan arrimo kalluumaysi. Waxaana heshiiskan oo markii hore lala galay dabyaaqadii sanadkii hore ee shirkadaasi 2018 ayaa dhammaaday bishii December ee sanadkii hore. Waxa uu ogolaanayaa in maraakiibta kalluumaysiga Shiinaha ay ruqsad ama ogolaanshiyo ka qaataan dowladda federaaliga ahi si ay u kalluumaystaan xilli cayiman una qabsadaan kalluun gaara. Waxaan idin soo gudbinaynaa qaybtii labaad ee waraysi uu Haaruun Macruuf la yeeshay wasiirka kalluumaysiga iyo khayraadka badda Axmed Xasan Aadan. Waxaan ugu horeyn uu ka hadlayaa sida heshiiskani ay uga faa'iidaysanayaan dal ahaan.
Waxaan kasoo galaya horta sida aad ogsoon tahay amaad hore u ogeyd ba lacagaha kasoo gala laysensiga waxaa lagu shubaa khasada dowladda, waxaana loo isticmaalaa shaqada dowladda ay leedahay. Taas waa mid oo revenue ayaa ay ka mid noqonaysaa. Midda kale waxa weeyaan waxaanu kula heshiinay shirkadahan in ay iibsadaan kalluunka kalluumaysatada Soomaalida ah ee yaryarka ay soo gataan ee ka qaataan suuqyada Soomaaliya una iibgeeyaan wadamadoodii. Heshiiskay ku qoran tahay. Waxaa kaleenu ku heshiinay oo markii ugu horreysay laftigeeda haddaanu arrintaa ka hadalno in market weyn iyo wax laa process center iyo cold storage wax liyaado oo ama cold chain wax laisku yiraahdo oo maaragtay ay dhisaan iyaga oo ay maalgeliyaan lagana dhisa meelaha dadka danyarta ay degan yihiin kalluumaysatada ee aan kalluun keysan karin. Soonta Haaruun oo kalluunka anagu Soomaaliya tuunada aan sheegayna sometimes wuxuu gaaraa wax ku dhow nus dollar. Sababtan waxay tahay awood lagu kaydsado ayaana jirin. Marka waxyaabahaas oo dhan ayaa ku jiro heshiiska dadkuna ka faa'iido haddii la yiraa.
Waaye aynu u gudubno xadgudubyo waaweyn oo dhinaca kalluumeysiga sharci darada ayaa ka dhac xeebaha Soomaaliya. Wasaaraddaadu hadda ka hor war saxaafadeed ka soo saartay inkastoo wadamo aan carabka lagu ballaarin haddana kuwa farta lagu fiqahday jeer waxa u badan Iiraan, Pakistan, kalluumaysata ka socota labada waddan hadda maxkamad baa ku socotay maalmahan, waa la xukumay waa la ganaaxay. Waddankan Shiinaha ee hadda shirkadiisa u cusboonaysiiseen laftigiisa farta ayaa lagu godaa iyo wadamo kale oo bariga Aasiya ku yaalaba. Maxaad ku xaqiijiseen oo aad ku kalsoontihiin oo dadka la wadaagi kartaa in shirkadahan liisanka qaadanaya aysan ahayn kuwii sharci darada ku kalluumaysanayay?
Arruun waa mahadsan tahay. Waxaan u malaynaya marka hore aan ku hormariyey cid dambi Soomaaliya ka gashay ee cadaysay hay-adaha aanu xubnaha ka nahay iyo systemkeena. Sagsoonta waxaanu leenahay system satellite oo nokaraysan oo aanu kala socono maraakiibta BN ku jirto oon ku arki karno. Cid dambi ka gashay Soomaaliya marna lama siinayo laysan sharciga ayaana diiday, anaguna ma siinayno. Taas waa mid. Midda kale waxa weeyaan waa run anagu waxaan la dagaalamaynaa kalluumaysiga sharci darrada ah, mana qarinayno Soomaaliya in long time waqti dheer la boobayay oo kalluun laga daldalanayay si sharci darro ahna waa jeedal waa inaguna waa ognaa. Dowladdu tallaabooyin dhowr ay qaaday waxaa ka mid ahaa inaynu heshiisyo caalami ah sahnay oo looga soo horjeeda kalluumaysiga sharci darrada ah. Waxaa ka mid ah in ciidankayaga badda la xoojiyey oo hadda dadka aad maraakiibta ama doomaha aad ka sheekeynaysa iyagu ay soo qabteen ayuu wasaaradda kalluumaysiga ee systemka u yaala kaashanaya hay-adaha garsoorkuna ay gacanta ku hayaan. Cid kasta oo Soomaaliya biyaheeda ku xadgudubto oo aanan dowladda dhexe ee Soomaaliya رخصت که ایسن اما آنن ایسن اقلینا هنو لتگی دورنا شرعی لاید دورنا اما هنو خدا شرعی عالمی اما مدکه ایگا هنو گو هنو لرمه گانت کسوردگنو دولده آتشیه ایسه اعداد محکمه دا دوت کود ساریین وحوی محکمه دا ایا گوانک گاری کلی گود ما عید کسو اینو قارگ نیلی خطر بیایی کسو کوییین اما وح خیرات که خطر کوییین و بیایی کسو گلیان alaabooyin la mid ah mid aan soo kareen ka qaadeen ma aha inuu raali ka baxay
way laba saalood ay dhiman mid waxa weeye doonyihii hore ee liisanka loo sii yeeshiinaha ka socday miyay jiraan kuwo ku xad gudbay heshiiskii oo ama kalluumaysi sharci darro sameeyay ama kalluun aan loo ogoleyn qabtay oo maaragtay kala baxay xeebaha miyay jiraan
waruna doonyihii hore ee la sii liisanka waqtigoodii uu dhamaaday ee taadaan ugu leysan naga haysto oo biya Soomaaliya ku jirto oo ma jirto sababtaas aanan keentay inay dib u soo dalbadaan dawladda China iyo association code ee dib u soo dalbadaan inay maaragtay leysan qaataan marka aad ma dhihi karno hadda cidda ku jirto waan ognahay inaysan ku jirin mana siineyno cidda mifashay biya Soomaaliya leysan ma siineyno
way goor muu dhacay heshiiska hore uu dhamaaday ay ku jireen
heshiiskaas wuxuu dhamaaday December 2022 sanadkii tagay
su'aasha ugu dambeysa waxa weeyaan xisaabtanka waxa ay qabtaan waad sheegtay qalab baad ka hadashay aad kula socotaan laakiin tanka iyo waxay qaataan dawladda Soomaaliya si maxaa ku jiraa muuqata oo aan ahayn qalab iyo satellite ah miyay u kormeeri kartaa awood ma u leedahay inaad dad saartaan ama inay dekada soo istaagaan oo ka tirsataan waxay soo qabteen
har waa su'aal wanaagsan heshiiskan ayay ka mid tahay in anagu maraakiibteenu laysanka siineyno ay aynu soo baaro oo shaqaaleenu ay baaraan hubiyaan si fiisikali ah iyagu ay dul tagaan ay soo hubiyaan markay baxayaan ay hubiyaan mar kale kontrolaan in waxa ay qaateen waxa ku heshiinay ay tahay marka heshiiska ayay ka mid tahay taasna
waa garow qodob muhiim ah marka madakadaha Soomaaliya ayaa laga raacayaa imanayaan mise dekada kale oo gobolka ku yaala
labaduba waa suuragal laakiin anagu waxa condition ka yahay dawladda Soomaaliya marka ay soo kontrolin oo shaqaaleeda ay soo tagin oo aan physical loo arkin inuu salaysan qaadan at same time inuu salbiyaha ka bixin isagoo aan dib loo kontrolin waxaanu ku heshiinay inuu wato yin kale
kaasi waxa uu ahaa wasiirka kalluumeysiga kheyraadka badda dawladda federaaliga ee Soomaaliya Ahmed Hassan Aadan wuxuu warramayay Harun Macruuf dhigaystayaal waxa ay naga xusuusina in wareysigan oo dhameystiran aad ka heli kartaan bogga voasomali.com madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa maanta soo saaray wareegto madaxweyne oo ku cayimayo taariikhda doorashooyinka xisbiyada iyo midda madaxweynaha cayiman xilliga doorashada waxaa hore ugu dhawaaqay guddiga doorashada taasoo sida sharcigu qabo oo maanta madaxweynuhu ku xaqiijiyey wareegto warkan waxaa hargeysa ka soo diray Qadar Maxamed Cabdulle
madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa maanta soo saaray wareegta madaxweyne ee ku taariikhaysan 7 bisha 8aad sanadka 2023 madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi waxaa lagu sheegay qoraalkan uu soo saaray isagoo tixraacaya xeer guud ee doorashooyinka iyo diiwaan gelinta cod bixiyasha xeer lambar 19/2023 oo la xiriira qoraalka guddiga doorashooyinka ee Soomaaliland kuna taariikhaysan 5/8/2023 waxa uu madaxweynaha Soomaaliland wareegta madaxweyne ku cayimay muddada qabsoomidda doorashooyinka xisbiyada iyo madaxweynaha iyo ku-xigeenka madaxweynaha Soomaaliland waxaanay u dhigneyd wareegtada madaxweynuhu sidan xeer madaxweyne 2/8/2023 cayimaada muddada qabsoomidda doorashooyinka xisbiyada iyo madaxweynaha iyo ku-xigeenka waxaan go'aamiyay baa lagu yiri wareegtan kow in doorashada xisbiyada qaranku ka qabsoonto Soomaaliland taariikhdu marka ay tahay 8/12 sanadka 2023 laba in doorashada madaxweynaha iyo ku-xigeenka madaxweynaha Soomaaliland ka qabsoonto taariikhdu marka ay tahay 13/11 sanadka 2024 Khadar Maxamed Cabdulle VOA Hargeysa
marka naadiga istiyaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka ilayska VOA waxa soo jeedinaya maxamed culad xasan
kulanti wacna wanaagsan degaystayaal kuna soo dhawaada marka la iyo barnaamijka ilayska VOA oo bishiiba laba jeer maalinta isniinta aad ka dhageysataan idaacaddan VOA da laanta afka soomaaliga todobaadkii lasoo dhaafay waxaa warbaahinta soomaalida iyo baraha bulshada si weyn u qabsatay sheeko ku saabsan gabar ku ordaysay magaca soomaaliya oo ka qayb galaysay tartanka jaamacadaha dunida ee lagu magacaabo FIZU oo sanadkan lagu qabtay magaalada Jeongju ee dalka Shiinaha gabadhaasi ayaa wareegii hore ee isreereebka ka gashay meel aad u hooseysa arrintan ayaa dhalisay in su'aalo la iska weydiiyo qaabkii loogu diyaar garoobay tartanka sida lagu soo xulay iyo gabadhan ka qayb gashay waxa kale oo arrintan ay dhalisay in su'aalo la iska weydiiyo guud ahaan sida xiriirada ka duwan ee ciyaaraha Soomaaliya ay u soo xulaan ciyaartoyda gaar ahaan kuwa matala qaranka ama ka qayb gala tartamada dibadda wasiirka dhalinyarada iyo ciyaaraha Soomaaliya Maxamed Barre ayaa VOA uga warramay sida gabadhaasi lagu soo xulay
waxaan horti gabadha meesha lagu geeyay markaan baarnaar waa inaan hoos u tagay gudoomiyaha qaranka u yeernay waxaan kale u yeernay xiriirka ciyaaraha fudud ee Soomaaliya waxaan nooga yimid gudoonkooda waxaan kale sidoo kale noo yimid qoliyihii magacoodii meesha lagu geeyay dhalinyarada ee wiilkii gabadha meesha tagay magacooda lagu geeyay ayaguna sheeganayeen magaca xiriirka ciyaaraha jaamacadaha Soomaaliya saddexdooda waxaan u yeernay xafiiska waxaan galnay kulan dheer oo saacado qaatay baaris su'aalo weydiin waxaan noo soo baxay marka kow horta marka hore guddiga olombikada soomaaliyeed fadhigaas labada fadhi waxay noo xaqiijiyeen meeshana ku qeen in xiriirka ciyaaraha jaamacadda soomaaliyeed dhalinyarada magacaas wax ku waday inay horta gebi ahaanba ka tirsaneen guddiga olombikada qaranka soomaaliyeed ayna ka diiwaan gashaneen taasu meeshana wax xaqiijiyeen labo waxaa noo meesha noogu caddaatay ama meeshana lagu xaqiijiyey in gabadha muranka badan dhalisay ee la yiraahdo Nasir Abuukar Cali aysan ahayn ciyaartooy ka tirsan orodada
wasiirka ayaa ka waramay doorka ay wasaaradda ciyaaraha ku leedahay soo xulista ciyaartooyda qaranka matala ee ka qayb gala tartamada dibadda
waxay sameyn jireen oo keliya ogeysiinta ugu dambeysay ee xulka bulaan u aada laakiin wasaaraddu involved ama meesha ku lahaa jir oversight sida lagu soo xulay inta badan kalsooni baadana waxa ka dhacaysay waana nidaamka wasaaradda ku soo shaqeyn jirtay iyo xiriirada laakiin markaan aragnay waxa dhacay waxaan noo soo baxday in meeshaas rool weyn ay ka maqan tahay 11 bilood annaga wasaaradda joognana roolkaas waa u taageen sidaan ku soo celin lahayn
Igraan Cabdullaahi Maxamuud oo ah gabar orodo ciyaarihii degmooyinka ku tartamaysay degmada Kaaran ee gobolka Banaadir haddana ah gabadha kaliya ee garsoore ka ah ciyaaraha kala duwan ee kubadda kolayga Soomaaliya ayaa ka warantay dareenkeeda ku aadan dhacdadan
waxaa dhaa Soomaalidu waxay dhahdaan nabar ay filay salaaxiin ma ahlahan tan Soomaalidu si uu falciyeen waxa umuleysa Soomaalidu inta badan inay hurdaa inay hurdada ka kaceen Ilaahay subhanahu ta'ala waxa dhaa kun jiro duceebtaada asturkooda kuuguma daro waxa dareemaa in Ilaahay subhanahu ta'ala xuquuqda gabdhaha Soomaaliyeed uquubadii lagu heystay dhibaatooyinka gabdhaha Soomaaliyeed ay ka dhaxleen xiriirka orodada in Ilaahay soo iftiin boqolaal isla ordi jirna oo waxa jira maanta magaalada Muqdisho dhinacyo ka galeen waxa jiraan tabbi illa hadda u xayiran oo sugaya maana in cadaalad helaan oo illa hadda asaawo qaab ku alabeytayaan qaar magaalada Muqdisho joogan
gudoomiyaha isboortiga ee maamulka gobolka Banaadir Xasan Aadan Xaji Ibrowish isla markaana ah garsoore xeer caalami ah ayuu barnaamijka ilayska VOA da weydiiyay sida lagu soo xulo ciyaartoyda
ciyaartoyda xulitaankooda waxaa awood u leh ama xulaayo ama calanka markaas loo igmado inoo leeliyo amba hogaamiyo qarankaas markaas xiriir kasta uu yahaybo laakiin macalinkaas loo magacaabayo waa in uu noqdaa macalin runtii la hubiyey aqoontiisa aqoonta uu leeyahay dalka awoodda uu u leeyahay inuu arki karo ciyaaryahanada soomaaliyeed meel walba joogaan inuu ciyaaryahanada ama horyaalada ka soo gobolada uu arki karo si ciyaartooy looga soo helo gobolada dalka iyo magaalada Muqdisho inuu arki karo ciyaartooy dibadaha joogo waqti badan uu heli karo inuu soo xulo ciyaartooy ilaa heerkaas ah
سيدنا سندق السيال كسو دوادا برامج كاتفة بعض الله عويشك داب كاسو دي كذي مانايا لان تافك سومالي اي في او اي خيزي وحريها داب برامج عويشك داب طربا عدوبا واحد كودة بيستان لبدا موضوع ايوها لهين تبدنيين بلسيدة كنو الحريها قحوتيا يدو دي سياشينا داب اي دقانة دا كحارن اي ستو سنوغة دي سنكران إذا عد FM كفيو إذا الأداب كسو قشا موجود FM كهال إبرتوا وردبع الله ميغا هارتيس برامج كينا عاا واح قلبا آتكو مغدون تاعنا واحا كم من نقون دونا ترتمكو بداعك تاه أولو قبطي كدوات بقول كوحود وكسو عنايا قدية حرية الأداب قبل كوقوي بري سلوك لي برامج واحا قيبكا توبر لو قبطي معلمين تا مدارس إسلامي كويا لقدية حرية كما مرة حمدتي شخصيك او انكو رئيسان دونو حاو آدن عبدي او اهوي قحوتي اه او عروو تيزكو كوريسا ايبين تا عوزكا حولها لسييو او كور بحن دون تا حابكا اي عروو تيزا اوغن نوليسو شغل اسياتكو آدك برامج كادير بقدره وحائدلس عسين يا أني هو عبد الله أحمد ترتمكو بدعكته وكغيب قال يا أنكو دواد بقول كحود وككوبان هير ككردون أيا كسر أنا يا جذي حريه هرداب قبل كوقوي بري ترتن كاس ويشوي أجا سنتمت كمدة هي يا سنفلكا أيا مارين كستا وحاء أصو دعوشات جا بقولات دوينه هل كاس أو بنيك عجيب هاي كسر بنيكان كوها كده سن حريه tartan kaana u jeedkiisu yahay isdhexgalka bulshada iyo horumarinta nabada ayaan waxaan ka wareysanay maxamed qasim xuur oo ah gudoomiyaha isboortiga xadar dhexli ee kaamka dhaab wuxuuna ka warbixin doonaa tartankan iyo qaabka loo soo agaasimay
Cabdisalaam waa maasan tahay tartankan waxa isku soo dabriday hay'adda HCI ama loo yaqaan Humanity Inclusion oo ka shaqo gasho xarriinka dhadhab ahna hay'ad samafale ah waxaan lagu talagalay 32 tiim oo saddexda xara ah inay ka wada shaqo ka qayb galaan xar walba 32 tiim oo lagu talagalay barnaamij la soo hagaajiyay jadwalka la soo hagaajiyay noocaas oo ahaa ka dhexli ahaan waan isku dabrinay waan hagaajisnay waxaan bilaawnay liiga bishii aan soo dhaafnay tadawaad 22-keedii hadana si meel fiican buu noo maray oo noo socdaa ma sha Allah
waa tahay in tartan loo qabto dhowr sagaashan koox oo ka dhisan xariiraha oo arin run u baahan maamul iyo dhaqaale aad xoogan bal waxaad ka warbixisaa qaabka tartankan oo ku bilaawday jaalgalowgiina kama maamulahan
Absalom waa su'aal aad u wanaagsan ma santahay deegaanka weyn wuxuu ahaa mid soo jireen ah waxa aan bilaawno soo baraarno ma aheen isbooska xarada aad buu dhisan yahay wuxuu leeyahay meeqan fiican buu maraya oo xaaladisa ma xumo hay'adda maadaama ay nambarta gelisay oranta ay noo shaqtaan waan qaadanay si positif ah u qaadanay waan ka shaqeynay juhdi badan baan gelinay haddana xaaladeena ma aad buu fiican tahay oo waxaan sameeynaa selection oo 32 tiim ah oo isku jira hata senior iyo junior isku jira kadibna waxaan taxgelin aan siinay qolo dimirka la sii hadda koox ka socoto ee dhawliinta oo taajans aan siinay iyo koox minority ah oo suudaani san jans siinay marka 32 tiimo isku waafaqsan ee jadwalka loo dagay yaan ku bilaawnay hadda ma isku wanaag maray ma sha Allah
in mashruur sidaan la socono xaradan aad ma mushay dhexley waxa ka diban qashan in ka badan 100 kooxood qaabkaad marka xulashadan u sameeyeen oo 32 kooxood ina tartankan ku soo koobtaan eegin ku soo gashay
ee waqti dheer baan gelinay waarunta waa challenge aad u weyn waxaan sameeyay 18 tiim oo ka dhisan xarada oo senior ah yaan gees u soo qaadnay oo soo promote gareynay oo aan ugu talagalay in leega ka qayb galaan kadibna junior A ee tiim dhaho ayaa hadda kor leeg loo qabtay jiray inta soo hartay ayaan isku yeernay baqtan si baan sameeyay waxaan kala soo baxnay 12 tiim 12 tiim marka lagu daro 18 tiim mashaa waxa way already waxaan haasanaa sodon team waxaan sameeyay kala suudaanis team ah iyo team dhawla ah ayaa ayagana aan soo saarnay aan soo xulanay kadibna waxaan isku abgarnay bulshadeena wax dhibo ka yaala ma lahayn sanad nadiif ah oo kaliya ah ayaan ku soo qaadanay dibna ma jirin wax jaan jaan kulanna ma laha sanad ayaan ku bilaawnay tartanka waa runta waxaan ku qabanay ugu yaraan laba garoon aan ku kala qabanay waxaan iga caawinay bulshada weynta ee xarada dhagaxley ay ka mid yihiin gudi ila shaqeeyso reefka madaxa banana oo wala shaqeyno oo hal ambarla aan ku shaqeyno marka waxaan سمينا جوينت قمان اسكو خيرناي كدبنا waxay u socotaa maalinta waa laba ciyaar aad dhacaysa at least laba garoon kula dhacaysa haddana waxaan maraya in sidii dhamaadkii wajiga saddexaad oo maraya insha Allah meel fiican oo maraya xaaladeena aad aad bay wanaagsantahay
waa tahay balka warbixii qaabka dabcan dadweynaha xarada ku nool ay tartankan ugu xiran yihiin iyo kaalinta uu ka qaadan karo nabadgelyada bulshada iyo deegaankaba
Absalom waa maasantahay isla xagga bulshada sports waa saa sheegtay nawada meeshan taalo iyo xaaladda ay tahay wax la soo koobi karo ma aha waxaan sameeyney hata deegaanka aan wacaad waruntaa oo host community waan ku hosnoolnahay hata laba tiim oo wajiray oo senior ah marka waxaan sameeyney anaga meel walba waan fiirinay aad baan loo riyaqaysay jadwalka aan hagaajinay iyo saaxadu u socoto hada waxaan dareemayna isla xagga bulshada go'aan dadweynaha bulshada iyo hada taageerahooda iyo banaanbaxooda aan soo koobi karin sababtoo ah waxaan u talagalnay inuu noqdo gan league oo soo baxo league oo la qabto sala fiican marka hadda waxaan maraynaa xaalad aad u fiican ee hay'ada ee hajayna aad baa uga madcelinaysay no wacyi geliyeen ay say aqbaarta noo keenay lowlaana uu san jirin waxaan tii soo isweyn ay jirin laakiin waa iska participation waa sukeen ee kadibna insha Allah mustaqbalka waxaan dareemaynaa in aan ka fiican aan heli doono insha Allah
waxa galab kasto dabcan soo daawashada ciyaaraha qaxootiga ka dhacaya boqolal dadweyne ah waxa ka kala duwan dabcan kasoo tago in ugu dambeyntii fariinta asxiinay sadexdeen haasi iyo boqolalka ciyaartoy ee tartankan xariiqa ka qayb qaadanaya maxay tahay
Absalom waa maasantahay sports waa laf dhabarka haddana waxa ku shaqeeya dhalinyaro youth ah maxaalooyinka youthka ayaa ugu badan sports ma in saqal loo isticmaalo ma aha waxaan kaga faa'iideysanay maalmahan dambe waxaan aragnay kampeen badan aan sameeyney wacyigelin aan sameeyney in dhalinyaro badan iyo yar oo aad tayo u leh oo waxbarashadooda inay waqtiga aan lahayn inay baranaha taageeri inay garoomada suuxi ku ciyaaraan iyo waxbarasho ay jirto wacyigelin ka dib waxaan kaga faa'iideysanay league hadda dhamaadka noo ah aan kaga faa'iideysanay oo aqbaladan aan ku bixinay in dhalinyaradu ay sports saqal oo isticmaalaan oo si loo tagalo isticmaalaan waqtiga waxbarashada ay focus ka saaraan waqtiga free ay yihiin school holiday in ay garoomada ku soo laabtaan si fan ugu hortagno muqaadaraadka
aad u maasan yahay kaasna wuxuu ahaa Maxamed Qaasim Xudur oo ah gudoomiyaha isboortiga xarada dhagaxley oo ugu waramay gudaha xariiqaha dhaab ee gobolka Waqooyi Bari dhinaca kale ciyaaraha ka soconaya xariiqaha ayaa qaar ka mid ah ciyaartooda magaca ku leh bulshada xariiqaha waxay u arkaan mid muhiim u ah isdhexgalka bulshada iyadoo daayarta qaxootiga ahna ay u ahaan karto fursad ay ku soo bandhigi karaan xafladooda ciyaareed maadaama sanadihii la soo dhaafay gudaha xariiqaha aan lagu qaban tartamada kubadda cagta ah ay si weyn u taageeraan hay'adaha samafalka Nasir Badgal waa goolhayaha kooxda Al Mansur oo ka mid ah kooxaha ugu faa'iideen gudaha xariiqaha waxaan ka wareysanay tartankan iyo doorka uu ka qaadan karo isdhexgalka bulshada iyo horumarinta isboortiga xariiqaha
ay mahadsanid ustaad Absalom marti wadaad maasantahay sida sharafta aad igu soo dhaweysay barnaamijkan marka labaad hadaan guda galo liigan waa liiga socda saddexda xiro marka in badan liig in mida lama dhigin laakiin liigan in badan aan sugeynay haddana aad ugu faraxsanahay in liigan loo dhigo maadaama uu yahay tartan isdhexgalka bulshada hadda qaasatan aniga hadaan ka hadlayo aad baa muhiim noogu yahay in badan liig badan loo dhigin marka waan soo dhaweynaynaa mar walba
haddana sir in ka badan 20 sano ee isboortiga xarada dabcan qayb ka ahayd waxa tahay kabtan goolhaye waxaad ka warbixisaa in ciyaarahan ka bilowday gudaha xariiqaha waxay u dhigan yihiin baal isboortiga
runtii waxa weeye isboortiga ma aad baan soo dhaweynaynaa waayo liigan loo dhigay saddexda xarada ama saddexda kam loo dhigay dad badan ayaa ka soo qayb gala xariiqaha qaxootiga qaasatan xataa dhalinyarada odayaasha gabdhaha haweenka gudahaan aad bay u xiiseynayaan way daawadaan hadda waad arkaysaa garoonka aad iyo aad u camiran yahay marka waa liig aad iyo aad dadka oran ay soo dhaweynayaan aadna u jecel yihiin
waa tahay marka aan laga tago taageerayaasha aan jiilkan qaxootiga ku barbaaray ee isboortiga xiiseeyo maxaa macno ah oo dabcan tartankan u sameyn karaa
wuxuu sameyn karaa waxa ay qof walba wuxuu rabaa inuu ogaado heerka uu ka gaarsan yahay isboortiga waayo waxaanu waa tijaabo runtii dhagaxli ciyaartoy badan ayaa u soo halgantay halgamayaal badan ayaa jooga marka waxa weeyaan aad iyo aad buu muhiim noogu yahay isboortiga sidiisaba waxaa looga hortagaa daraagiska iyo mataqaana amniga in lagu xasiliyo dadka saddexgalka bulshada sidaa ogtahayba dhagaxleey waxa ku nool community kala duwan, haday tahay Suudaan, haday tahay mataqana Soomaalida, haday tahay Itoobiyaanka, haday tahay Oromada. Marka waa wax aad u weyn isdhexgalka in la isbarto, la isdhexgalo sportiga sidiisaba wuxuu soo dhaweeyaa nabaddu ayuu aasaas u yahay. Marka aad iyo aad dadka dhanba aad baa lagu farxay, iyo dadka ciyaartooyda hadda waad arkaysaa garoonka si uu camiran yahay, meel istaaga ma leh. Marka runtii dadka way ku farxeen, aad baa usoo dhaweynaynaa. Liiga waa dhiig aad u wanaagsan, maasha Allah.
Ugu dambeyntii, maxay tahay fariinta aad u jeedinaysaa hay-adaha samafalka maadaama aad tahay in isboortiga maaca ku leh?
Waxaan u jeedinayaa hay-adaha samafalka in la maalgeliyo, in ciyaartooyda mataqaan la dhiirigeliyo, in hamigooda kor loo qaado, in mataqaan la taageero. Waxaan codsanaynaa hay-adaha, ka codsanaynaa inay maalgeliyaan.
Aad buu mahadsan yahay. Kaasi wuxuu ahaa Naasir Dagal oo ka mid ah ciyaartooyda gudaha xeryaha oo ka warbixinayay tartankan iyo muhiimadda uu leeyahay ciyaartooyda da'da yar ee ku nool gudaha xeryaha. Waa hagaag weli waxaad aadan ka jirnaa barnaamijka caweyska dhaaf, kaas oo idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a. Waxaa idinku soo maqan xirmooyin kale oo xiiso leh oo ku aadan isla wararka qaxootiga, balse imanka idinku wareejiyo saaxiibkay axmed cabdulaahi jaamac oo stuudiyaha igula sugan si uu nagu soo tabiyo barnaamijka qaybihiisa kale.
Mahadsaned cabdisalaam. dhegeystayaal, waxaad nagala socotaan barnaamijka caweyska dhadhaab oo aad ka dhegeysanaysaan laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a. waxaanu barnaamij si toosa idinkaga imanayaa xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari ee kenya. magacaygu waa axmed cabdulaahi jaamac. ku soo dhowaada warbixinno kale oo la xiriira nolosha dadka ku nool xeryaha qaxootiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan. waxaa ka mid a qodobada aad ku maqli doontaan xubintii shaqhsiga oo toddobaadkan ay marti noogu tahay xaawo aadan cabdi oo ah hooyo carruur agoona oo ay dhashay ku korisa cawska iyo abqada xoolaha la siiyo oo ay dusha ku soo gurto. waxaa wareystigan oo aan kula yeeshay xerada xagardheer aad uga bogan doontaan sida ay hooyadani dhexda ugu xiratay korinta ubadkeeda. waxaad kale oo maqli doontaan macallimiinta madaarista islaamiga ah ee xeryaha qaxootiga oo loo qabtay tababar ku saabsan habdhigaalka sahlan, tarbiyadda carruurta, iyo qodobo kale oo muhiim ah macallimiinta qur-aanka iyo duruusta kale ee islaamiga ah. haddii aan ku bilaabo dhegaystayaal xubinta shaqhsiga, xaawo aadan cabdi waa hooyo haysata carruur agoona oo ku nool xerada xagardheer ee qaxootiga dhadhaab. xaawo ayaa nolosha carruurteeda ku maaraysa cawska iyo abqada la siiyo xoolaha oo ay dusha ku soo gurto. inkastoo ay shaqadani tahay mid adag, haddana hooyadan waxay u tahay il dhaqaale oo ay ku kabto nolosha carruurteeda. xaawo ayaa wareysigan ku bilaabaysa waxa u sahlay inay carruurteeda ka gudbiso nolosha adag ee ka jirta xeryaha qaxootiga.
aniga waxay igu suuradgashay waan shaqaysta duurkan ka shaqaysta, waxaan gurtaa abqo, waxaan guraa coos, ayaan gurtaan ka shaqaysta. taas ayaa suurto gelisay inay muxuu ahaan aan dhibaatadaas aan arkin saddex waqdaba aan ku shito. alxamdulilah, noloshay aad bay u fiican tahay.
dhowaan waxaa la dhimay raashinka la siiyo qaxootiga iyo lacagtii gunada ahayd ay qaadan jireen, wax saameyna ma kuu yeelatay?
saameyn way igu yeelatay, laakiin ani waxaan saameynta uga baxay waan shaqaystaa, xoogay ee ku shaqaystaa. saas aawadeeda ani ma ay saameyn ifkaas.
waxaad ii sheegtaa tirada uu qoyska ka kooban yahay iyo lacagta gunnada iyo raashinka aad ka qaadato ee xeradan xagar dheer?
qoyska wuxuu ka kooban yahay todoba cunug anaan dhalay, aniga sideed cunug, sideed ruuxa qoyska uu ka kooban yahay. raashinkana waxaan qaataa afartan iyo sideed kiilo oo briis ah iyo afartan sideed kiilo oo moordi ah iyo shanla saliid ayaan qaataa. lacagta qudaarta waxaan qaataa saddex kun iyo lix boqol.
shaqadan marka aad hayso ee aad halkan u fadhido, maxaa kaa soo gala si aad nolosha qoyska ugu maarayso?
waxaa iga soo gala maalinkiiba hadduu sifax igu gadmo kun shilin, kun shan boqolku ayaan ka helaa. marka ugu yar sideed boqol ayaan ka helaa. alxamdulilah, wax fiican ayaan ka helaa oo noloshii aan saa'id ugu maareen.
waxaad tahay hooyo keligeed carruur korsanaysa, gaar ahaan carruur agoona. markaas shaqadan ku maqan tahay, yaa gurigii iyo qoyskii uga timid, yaase kugu siisamay carruurta?
arruurtay iyo caruur waaweyn way ishayn karaan, ayagaa dab sii shitaan, waa dad kor u kacay oo waaweyn, maasha allah ayagaa ishayn karo, wax karsan karo oo nafsoo mooriyan kara oo hagaajisan karo. Kan igu yara 4 jir ah, inta kaletana ugu weyn waa 20 jir ah, ayagaa ishayn kara, ayagaa wax karsan karaan.
Maalintii meeqa kilo abqa ah ama caws ayaad soo gurtaa?
Caws waxaan soo gurtaa 50 xirmo, abqadana 25 kiilaan soo gurtaa. Waxaan ka raadiyaa abqadi masaafo fog ayaa abqadi caws ka raadiyaa, 7 kilomitir oo kale ayaan ka raadiyaa abqadi iyo cawska. Gaadiid ma isticmaalo, dusheyda ayaan kusoo qaataa, waayo cawska culays maahan, abqada waa iska fududahay, dusheyda ayaan iska soo saarta, wax iska fudud waaye, dhib igu ma ahan weye, aad bay u fudud yihiin. Meesha hadda igu imaanaysaan oga shaqaystoo dhigtaa.
Soo gurista cawska iyo abqada ma keligaabaa raadsada mase waxaa jirta cid kaa caawisa?
May waxay caawi kuwa laba yar yar aan dhala oo dugsi dhigtaan, kuwaas ayaan wataa, laakiin ayaga iima qaadanaa soo qaato, geedka iisoo daadiyaan, aanga laba yaroon dhalaa geedka iisoo lulaan, abqada iisoo daadiyaan, cooskan meel xaluul axaana ilmaha yarka ay geli karaan ay igalaan iga soo guraan oo iisoo dhuweeyaan, geedkan caruurta sa iisoo lulaysa iisoo daadinaysa awgeedan kusoo aroorsaa. Marka cooskan waxaa iisoo gura ku yarka meeshii aniga aan geli kara, ku yarka ii garo iisoo guraa. Waayi hore wuu cooska ii dhowaa dhaqsoon imaan jiray, hadda laakiin cooska ayaa fogaaday. Waxay ugu qaadan kartaa 10 saac inaan imaado, waay 10 saac inaan imaado ugu qaadan kartaa. Inta kale waayi horta cooska ii dhowaa dhaqsoon, galabkii waan kasoo hormari jiray, duhurkii aan imaan jiray, hadda cooska iga fogaaday waxaan imaan karaa. Marka 10 saac inay tahay hadda cooskii aad ii fogaaday oo la gaarin karin.
Meeqa maalmood ayaa cooska raadisaa maalin kasta in la doono miyaa? Mase maalmana waa la raadiyaa, maalmana waa la iibiyaa?
Maya maalin kasta ma raadiya, maalina waa nastaa, maalina waa doontaa. Caws kore ii sii horaa, ii haraan gataa, abqadii hartaan iska gataa, maal dhaaf ayaan u baxaa maadaama cawskii u fogaada. Hadda
waxay ii sheegtay in caruurta ay agoon yihiin, goorma ayuu aabbood dhintay, sababta u dhintay maxay ahayd?
Ilmahay aabbood wuxuu dhintay 2021 dhintay, xanuun yaroo caadi u qabay, inkastoo korona uu jiray, laakiin maalma ku saameyn kara korona ku dhintay, laakiin xiliyaha u dhimanaya korona ayaa jiray. Xanuun weyna ku xanuun saa weyna masiihiin, xanuun oo caadi iska ahaa. Haa tuunka ahaa, bulshada way dhahayaan tuunka wuu jiraa, koroni maa dili wax waa lasu dhex waday, laakiin aniga oo ma cadayn kara, laakiin xanuun yar inuu hayn baan dareemi karaa.
Laakiin ma jirtaa wax cadayna oo ay dhakhaatiirtu soo saareen oo ku saabsanayd geerida seegaagii? Allahu naxariistee.
Maya dhakhaatiirtu waxay ku cadeen maysan jirin.
Ka war shaqadan abqada iyo caws soo gurista ah, sidee ayay ahayd nolosha qoyskaagu?
Tal mar basaan shidan jirin waqtiga, xaaladda igu arkeed tal mar laga dhaho inaan shidano. Inta kale jiiraanka ay caawin jiray, waxmaan kalsan jiray xaaladdeeda, ee noloshay aad bay u adkeed. Haddana nolosha xooga baxay aniga, markay ilmay aabahay dhintay anigaa duur iska galo iska shaqaystay. Hadda alxamdulillah, hadda anaga waxa xoogii ku shaqaysanay, hadda dhibdhibta ima haysta.
Maxaa kugu dhaliyay shaqadin inaad qabato? Markii ugu horreysay ee shaqadan aad bilowdaysay goormay ahayd?
Waxay igu dhalatay markuu ilmeyga aabood dhintay, ayay igu dhalatay. Awlani ariga maan raaci jirin, ariga 10 neef camal aan lahayn, duurkaba kaan geeyo, yaa cooska ma burwaaqis ka dhacda, cooskaba shikiya la arkay, cooska ayaan soo gurtay, xaafada ayaan ku gadin jiray. Saas awgeed ay igu dhalisay inaan cooska gurto oo soo gato oo kasii bicmishtiro oo ilmeyga aan uga soo raadi waxay cun lahaynaan, taas ay igu dhalisay.
Meeqa sano ayaad ku nooleed xeryahan qaxootiga? Caruurta si iga waran da'dooda, ka ugu yar iyo ka ugu weyn, iyo haddii ay jiraan kuwa iskuulka gaadhay oo wax kuu barta?
Waxaan ku noolahay 2011 imaaday, intasaan kaark haystaa aan ku noolahay xayar dheer, 12 sana ku noolahay xagar dheer aan joogaa. Caruurtay gabadha ugu weyn waa 23 jir, secondary dhigataa, labada kale waxay dhigtaan primary ay dhigtaan, iskuul primary dhigtaan, kan oo ku labada ugu yarna dugsi ay dhigtaan. Cunuga ugu yar waa cunug 4 jir, isagana waxba ma bartasan, cunug ma gaari weli.
Maxay kaaga dhigan tahay in adiga oo haween ah, hooyo ah, keliga caruur karsanaya, nolosha xeryaha dhadhaabnay aad u adkaatay oo sii adkaanayso, aad nolosha qoyskaaga maaraynayso?
Wax weyn ayay iga dhigan tahay ilmaheyga, maadaan inaan ku filnaa ilmaheyga agoonta ah inaan ku filnaado, wax weyn ayay iga dhigan tahay aan nolosha noola kasii fiican inaan sii galo oo ilmaheyga noloshooda ay kor usii baxdo, wax weyn ayay iga dhigan tahay.
Ma jiraan haween kale oo sidaada oo kale ka shaqeeya shaqada abqada iyo cawska, mise keliga unba xerada keena?
Haa, way jiraan haween, meesha duurka aan isku arno, meeshan cawskii abqada ka gurta haween aan isku arno, way jiraan haweenkaasna magaalada waaweyn nin bar geeskiisu ka gala.
Kastoo kow inaad kaafisay nolosha caruurtaada agoonta, ma jiraan cid kale oo shaqadan aad ka caawiso?
Haa, way jiraan dad qaraabo oo dariska oo iga rafaasan oo caawiya, sokorta saliid cusub waxay iga soo doontaan aan siiyo, bariiska oo kale aan u daro, way jiraan dad badan wax siiyo qaraabada dariskayga.
hawshan intii aad ku jirtay qof dumar baa tahay meel fogna wax ka soo qaada abqadan iyo awskan wax dhibaato ah ama wax caqabada oo aad kala kulantay shaqadan ma jirtaa
way iska jirtaa cabsi way jirtaa waa dumar ahay laakiin alxamdulillah wax dhibaatada aan fuqo ma jiraan hadda oo fogaashada duurka fogidisa aan ka ahayn
intii aad shaqadan ku jirtay kasbka uu nolosha qoyska inaad si fiican u xalisay maxaa kale oo kuu qabsoomay
qorshahayga aan sameysto waxa waa bil kasta oo inaan dhigto 15,000 maalin haddaan wax yar aan dhigto 500,000 shil meel aan dhigto aan ku xisaabtaa bisha 15,000 ay isoo baxdo waxaa ii qabsoomay ilaa 20 neef oo ari ayaan gatay haddana waxaan rabaa inaan laba kareeto gato midna qoryaha midna biyaha aan ka dhigtaan rabaa iga caawiyaan shaqada aniga hadda aan ku jiro igala qabtaan oo u dhiibo shaqaalaha u dhiibto labadna shaqaalaha u kaliifto oo aanan beri kamaan inay ii shaqeeyaan rabaa
haween badan oo sidaada oo kale caruur keligood korsada ayaa xerada jooga kuwa caruurtooda agoon yihiin oo laga dhintay iyo kuwa la furayba maxay tahay taladaadu aad u jeedinaysa haweenkaas
haween waxa u baaqa inay shaqaysan karaan anoo kale ay noqdaan igu soo daydaanaan u rajaynaya
taasi waxay ahayd xaawo aadan cabdi oo waa hooyo caruur agoona ku korsata xeryaha qaxootiga ee dhadhaab oo marti iigu ahayd xubinta shaqsiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan dhinaca kale dhegaystayaal macallimiinta dhiga iskuulaadka iyo goobaha kale ee lagu barto culuumta maadiga ah ayaa hela tababaro macallinimo oo ku aadan maadooyinka ay dhigayaan iyo la dhaqanka ardayda laakiin macallimiinta goobaha waxbarashaee islaamiga ah ee xeryaha qaxootiga ayaan helin wax tababaro macallinimo ah waxaana bulshada qaarkeed ay cabashooyin uga yimaadeen goobaha waxbarashada haddaba toddobaadkan ayaa xeryaha qaxootiga markii ugu horreysay lagu soo gebagabeeyey tababar la siiyey macallimiinta goobaha lagu barto duruusta islaamiga ah ee xeryaha qaxootiga khaliif aadan axmed oo ka mid ahaa macallimiintii ka faa'iidaystay tababarka ayaa ka hadlay muhiimadda layliga macallinimada ee u qaatay iyo waxa ay ka faa'iideen
annagii macallimiinta ahayd yaa haddana dowro galay oo arda noqonay runtii barnaamijkan meesha kala kulannay markii la fiiriyo waxaan isleenahay wixii ugu qiimo badnaa oo aanu soo marnay yaanu la kulannay intii maaragtay waxnala soo barahayey maasha allah waxaan maqli jiray markii sheekh imaado macalin fukanne soomaalida kuma maahi jirta marka waxa weeyaan meeshii annagu aan joognay iyo wixii naloo gudbiyey markaan fiirino haddee meesha aan mustarhaad joognay intaan hadda dowladda naloo bilaabay meeshaan joognay meel ka koraysaan maanta insha allah waan rajaynaynaa inaan joogno inaan sii kororsano oon haddee ilaahay baaba subxaanahu watacaala nabi maxamed ku arbay qul rabbi zidnii cilman yuu ku yidhi runtii siiqada carabiga ah ee maanta naloo soo gudbiyey iyo tu soomaali ahba oo tii hore xataa ka yar fudud oo naloo soo gudbiyey waa mid si fiican haddii loo dhaqangeliyo barnaamijkeennii hore ee sacabka ahaa oo ardadii annaga aan isfahmi lahayn ee adkayd macalinkii ardadu iska horimanayeen ee culayska badnaa runtii siiqadan hadda naloo soo gudbiyey iyo dowladan hadda nala siiyey haddii aan dhaqangelino oon dhaqaajino wax badan baa iska bedeli doona insha allahu tacala saasaan rajaynana
cali dhaqane dhicis oo mas-uul ka ah mid ka mida goobaha lagu barto duruusta islaamiga ah ayaa sheegay inay hab dhib badan wax ku bari jireen ardayda laakiin hadda la fahansiiyey si ka fudud hanaankii hore ay ugu adeegsan jireen gudbinta casharada ay ardayda siinayaan
haddee qaab adagoo marka hore aada u dhib badan baan wax ku baranaynay oo ardaydaan isku rafaadaynay laakiin hadda qaabkan qaab fudud baan hadda nala fahansiiyo naloo sheegay oo cunuga si fudud uu wax ku fahmahayo waxa wax ugu adag ugu dhib badanna waa hingaada hingaada marka si uu fudud oo uu ku baranahayo axkaamul qur'aan iyo hijaadiba in uu ku baranahayo alif keli asagoo ku jiro digtiyaalka anaga xagareer insha allahu tacaala aan ku tabdiiqino sidaan wax u qaadano haddii ilaah idno sida noogu fududna wax ugu qaadano laakiin waxaa naga hortaagan xaggi waalidka hadda arrintaas ku fahanno insha allahu tacaala hadda waxaynu noogu suurogelaynin macalinka waa laga yaaba 70 cunug inuu hayo 50 cunug inuu hayo haddii macalin 50 ama 70 cunug hayo qaabkan hadda tadriisiga loogu talagala ma aha laguma talagelin sida loogu talagala waa 25 cunug 30 cunug hadduu bato iyo wax ka yar macalinka in lagu ogaado qaabkan uu ku wax bari karaa
dhegaystayaal inta ayuu inoogu ogyahay barnaamijkii caweyska la dhaabay toddobaadkan inta aanan ka bixin aan mar kale dib idiin ku celiya saaxiibkay cabdisalaan axmed cabdisalaan oo barnaamijka ila daadihinayey
mahadsaned axmed dheere dhegaystayaal haatan noo dhegaysta heesta barnaamijka
haba adan ku jecel hoo ku cashada cisliga wala kaca ku faa adiga ikuniyo ku jeer naftani kugu kooban tahay kaftankaaga wey kalmaysataa kashanaantide adiga ikuniyo ku jeer naftani kugu kooban tahay kaftankaaga wey kalmaysataa kashanaantide kolka aan ku tayo kolka aan ku tayo kalgacayl ayaa igu sii kordhay kolkoliyo ila kori cishiga ila kori cishiga
gudaha dhigaystaal barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan halkaas ayaan ku soo afneerayaa barnaamijka waxaa idin soo toonaya anigoo ah cabdisalaam salas iyo saaxiibkay axmed dheere tan iyo barnaamijkan barnaamij xiga intaa dib u kulmi doono waxaanu idinku dhaafaynaa